Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur dëgjues e vëllezër e motra, ja përsërin e takimin tonë në javorë të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së 28 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është mbretëria e qiellit. Edhe kësaj here, Jezusi vazhdon ta përshkruaj mbretrinë hyjnore përmes shëmbëltyrave. Kësaj radhe, Jezusi flet për shëmbëltyrën e dasmës përgatitur nga mbreti për djalin e vet. Pra, tema kryesore që përshkon leximet biblike të kësaj së diele është thirrja e Zotit për të marrë pjesë në shëlbimin hyjnor, në të cilin Zoti na fton ta pranojmë përmes simbolit të gostisë së dasmës, sikur do dëgjojmë në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Mateu. E thirrjes që Zoti na drejton duhet i përgjigjemi me gatishmëri, me ndërgjegjshmëri dhe përvojtëri. Të gjithë ata që t'i gjeni, thirreni në dasëm, thot Zoti në Ungjillin e kësaj së diele. Të dashur dëgjues, në leximet biblike të kësaj së diele dominon tema e banketit eskatologjik, kumtimi i lavdisë Zotit në të cilin nxënësit janë të ftuar të marrin pjesë. Pra, leximet biblike të kësaj së diele kanë një atmosferë feste, lumturie. Izaia profet në leximin e parë përshkruan banketin e pasur e solemte organizuar nga një mbret. Mateu në pjesën ungjillore flet për një gosti martesore, për një dasëm. Psalmi përkujton një tryezë me kelka përplot me verë. E fjala e Zotit nuk i frigohet përdorimit e imazheve kaq njerëzore e materiale që janë lehtë për të kuptuar, për të vënë në pa misteret e thella të fesë krishterë, për të vënë në pa e në dritë misterin e thellë të mbretërisë së Zotit. Njerëzit thonë se Zoti hesht, se Zoti është larg e nuk mund të gjendet. Zoti, përkundrazi, ndeftimin e tij na siguron se flet, se thret, se nxit e nuk dëgjohet nga njerëzit. Zoti thotë se është at, por njerëzit të ndohen të jetojnë e të veprojnë pa të. Njerëzit mund të rrinë pa Zot, por Zoti nuk mund të rrijë pa njerëz. Për këtë arsye, hyj i thret të gjithë njerëzit marrin pjesë në sofrën e vet, edhe mëkatarët. Kështu edhe këtë diele, mësimi i Ungjillit trajton refuzimin e shpëtimit nga ana njerëzve. Pasi kanë refuzuar Gjon Pagzusin e vetë birin e Zotit, Izraeli refuzon edhe të gjitha propozimet e hirit e ftesat në dasëm që Zoti vazhdon t'i përgatis përmes apostujve. Në leximin e parë të kësaj së diele nga Izaia profet, Zoti paraqitet si mbret fitimtar e shpëtimtarit të varfërve, si ai që fton të gjithë popujt në banketin e Sionit. Në kuadrin e jetës fetare të Betlehemit të vjetër, banketi është shenjë i miqësisë dhe i lumturisë qellore. Imazhet e banketit mesianik të evokuara shpeshherë nga profetët përdoren edhe nga Jezusi e interpretohen si referim i qartë i lavdisë për jetëshme dhe të festes eukaristike. Në banketin e shpëtimit pra janë të thirrur të gjithë njerëzit pa dallim, por jo të gjithë e pranojnë, as të gjithë aderojnë me koherencë. Është ky mësimi i shëmbëltyrës së Ungjillit të kësaj së diele, me të cilën Jezusi e demaskon e zvesh hipokrizinë e krerëve të popullit hebre, fajtor për refuzimin e Krishtit e për këtë përgjegjës të përjashtimit të popullit të zgjedhur nga mbretëria hyjnore. Ata janë të ftuarit e parë në banketin martesor të dasmës që ka përgatitur mbreti, do të thotë Zoti, për birin e vet Jezusin, Mesin e premtuar. Dërgoj të këta profetet për të lajmëruar se gjithçka është gati. Jo vetëm që u treguan indiferente e armiqësor, por madje arritën deri atje sa t'i vrisnin shërbëtorët e mbretit, profetit. Shëmbëltyra e Ungjillit pasqyron sjelljen negative të njerëzve ndaj mbretërisë së Zotit. Pasqyron mendjemallsinë njerëzve që mbështeten e besojnë drejtsinë e fuqinë njerëzore, duke refuzuar e përjashtuar nga jeta bekimin e Zotit e prezencën e Zotit. Ky fakt shkakton indignatën e drejtë mbretit, me pas dinimin dhe debimin. shëmbëltyra u ngjillit e kësaj, si djelen i njërën anpra, trajton temin e gjyqit të mbram të Zotit, të mbretërisë së hyjt, e në anën tjetër temin e shpresës së thirrjes son për të marrë pjesë në sofrën qellore si të ftuar të Zotit e për t'u përgjigjur me gatishmëri e guxim kurdoherë thirrjes që Zoti drejton secili prej nesh. Pra, duhet të mësojmë të jemi të qëndrueshëm në thirrjen tonë, t'i përgjigjemi çdo ditë ftesës së dashurisë së Zotit për të jetuar në përkim me mësimin dhe vullnetin e tij hyjnor. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me fe, me zemër të hapur, leximet biblike. Ta dëgjojmë e pranojmë thirrjen që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit Izais, profet. Zoti hyj ushtrive do të bëj për mikët mal një gosti për gjithë popujt, me misht majmë, me vert moqme, me misht majmë plot me palc, me vert kulluar qartë si loti. Në këtë mal, ai do të shqyej velin që ambulon të ftyrën të gjithë popujve, mbuluesin që mbulon të gjithë popujt. Për gjithmon do të ashduk vdekjen, Zoti hyj nga gjdo ftyrë do të fshin lotin, nga gjdo vend ai do të ashduk turpin e poplit vetë, sepse Zoti kështu ka thënë. Dhe do të thuet po a dit, ja, ky është hyj ynë, në të shpresuam, ai na shpëtoi. Ky është Zoti, në të shpresuam, le të gëzojmë, të galdojmë për shpëtimin që na e solli, sepse dora e Zotit mikët mal pushon, e për këtë tokë do të shkelmohet në vend vet Moabi, si shkelmohet kashta në grop të plehut. Fjala e Zotit.
Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Në përfushat e gjelbëra ai më jep pushim, më prin në ujrat e qeta, shpirtin më përtrin. Ai më prin shtigjeve të drejta në sajt e dashurisë e emrit të vet. Po edhe në kalosha në përluginin e hijes e vdekjes, strembem nga e keqja, sepse ti o Zoti je me mua. Thupra jote dhe kërraba për mua janë ngushëllim. Ti më shtron tryezën përpara ndër sytë e armiqve të mi, me vaj erë mirë, kryet më lyn, gotin më mbush plot të përplot. Hiri dhe mirësia do të më përcjellin në të gjitha ditët e jetës sime. Do të banojnë shtëpinë e Zotit derisa të jem gjallë. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, ditë jetojnë skam dhe ditë jetojnë pasje. Jam mësuar gjithsesi dhe për gjithçka, të ngihem e të jem i uritur, të kem mjaft e të kem pak. Gjithçka mundem me ndihmën e Atij që më jep fuqi. Por prapse prap, është bukur për ju që morët pjesë nevojën time. Dhe hyi im do të plotësoj çdo nevojë tuajën me begatinë e vet për mrekulli në për Jezu Krishtin. Hyjit Atit ton i qoftë çdo lavdi në shekujt shekujve. Amen. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi filloi prapë të flasë në shëmbëltyra, e thoshte, mbretëria e qelit është ngjashme me mbretin që bëri dasëm për djalin e vetë. Mbreti dërgoi shërptor të vetë për të grishur të ftuarit në dasëm, por ata nuk deshen të vinë. Dërgoi përsëri shërptor të tjerë duke thënë, thoni të ftuarve, gostinë e kam gati, i preva demat e mi e baktit e majura, gjithçka është gati, ejani në dasëm. Por ata nuk e vun veshin e shkuan, kush në arën e vet e kush në tregtitë e vet. Të tjerët mandej i zun shërptorët e ti, i munduan dhe i vran. Për këtë pun, mbreti u zemrua, dërgoj ushtrinë e vet, i vrau ata gjaksor dhe dogjë qytetin e tyre. Atëhere u tha shërptorët e vet, dasma një mendë është gati, por të ftuarit nuk qenë të denjë. Shkoni pra në udhkryqe e këdo që të gjeni, thireni në dasëm. Shërptorët dolën në për udhë dhe i solën të gjitha ta që gjetën, të mirë e të këqinë, kështu saloni dasmes umbush me të ftuar. Atëhere hyri edhe mbreti për ti parë të ftuarit, vuri re aty njërin që s'kishte veshur petku në dasmes dhe i tha, mik, si hyre kështu pa pasur petku në dasmes, a i se që ligojen. Atëhere mbreti u tha shërptorvet, lidheni këmbësh e duarsh e qiteni jashtë në terë, ku dhe tjetë vaj e kërslim dhëmbësh, sepse shumë janë të grishur, por pak janë të zjedhur, fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e 28 gjatë vitit kishtar, ciklit e par, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergjmeta. Ta dëgjojmë së bashku homelin e kësaj së djele.
Leximet e kësaj të djele naftojnë të shiojmë gostin që Zoti ka përgatitur për ne. Shëmbulltyra e mbretit që bëri një gosti të madhe për dasmën e djalit të tij, na thret të gjithëve që të marrim pjesë dhe të përjetojmë lumturinë e kënaqësinë e këtij banketi. Ftesa e Zotit është për të gjithë popujt, por në radhë të parë kjo ftesë është për popullin që hyu ka zgjedhur, popullin e tij. Ai ka lidhur një beslidhje të përjetshme me të zgjedhurit e tij dhe don ta përmbush këtë beslidhje. Banketin e të cilin janë ftuar njerëzit është banketi i mbretërisë së qiellit, i lumturisë mesianike. Lumturia mesianike është koha e Mesisë, e të dërguarit të hyjut është koha e Krishtit. Ai është Mesia. Leximi i parë i marr nga profeti Izaia përshkruan klimën madhështore të kësaj gostie, të kohës mesianike. Kur Mesia do të vijë, Zoti hyu i ushtrive do të bëjmë mbi këtë mal një gosti për të gjithë popujt, me mish të majmë e me verë të moçme, me mish të majmë plot me palë, me verë të kulluar të qartë si loti. Në këtë mal ai do të shlyej velin që u ambulon të fityrën të gjithë popujve, mbuluesin që i mbulon të gjithë popujt, për gjithmonë do të zhduk vdekjen. Ne jemi thirrur për një lumturi të madhe, që në fund të fundit është synimi drejt të cilit gjithë se cili nga ne është i prirur. Është një gosti ku ka jetë, ka gjallëri, ka gëzim, ku nuk lejohet trishtimi dhe dëshpërimi, ku as vdekja nuk ka vend, pasi ajo do të zhduket përgjithmonë. Koha e Mesisë është koha e Krishtit, e cila ka filluar dhe na është bërë e afërt e pranishme. Nuk është një kohë e cila do të vinë në një të largët, por është e tashme, e pranishme në mesnesh, në bashkësi tona, në zemrë dhe në jetën e besimtarve. Tashmë kjo gosti e shtruar nga hyu është gati dhe të gjithë janë të ftuar. Por kjo ftesë duhet pranuar. Hyu tashmë e ka shtruar këtë banket dhe fton të gjithë, por jo të gjithë përgjigjen. Dhe siç ndodhi me të ftuarit të shëmbulltyrës që nuk e pranuan ftesën e Zotërisë, mund të ndodhë edhe sot që të shmangemi duke nxjerrë përpara kësaj ftese punët dhe angazhimet tona. Por ata nuk ja vun veshin e shkuan, kush në arën e vet e kush në tregti të vet, thot Ungjilli. Realiteti i hidhur i njeriut pasqyrohet në mbylljen e aparatit të dëgjimit të zërit të Zotit. Ai është një zë i cili troket vazhdimisht në zemrat tona dhe na fton të kthehemi tek ai, atje ku kemi origjinën tonë. Ngurtësimi i zemrës sjell refuzimin e më të ëmblit zë, refuzimin e kësaj ftese i joshëse. Sa herë kemi justifikuar veten duke thënë kam punë, sot nuk mundem, një herë tjetër, por Zoti nuk lodhet. E përsërit dhe ripërsërit këtë ftesë duke na thënë, ja që e ngjyhyut, ja i që shlyen mëkatet e botës, lum ata që janë të thirrur në gostinë e qengjit. Mund të ndodhë që të jemi edhe ne, ata që e refuzojnë Zotin dhe nuk e pranojnë ftesën e tij për të kthyer e për të marrë pjesë në gostinë që hyu ka përgatitur për ne. Duke parë refuzimin e të thirrurve, Zotëria zemrohet dhe dërgon shërbëtorët e tij duke i thënë, shkoni pra në udhkryqe, e këdo të gjeni, thirreni në dasëm. Shërbëtorët dolën në përudh e i sollën të gjithë ata që gjetën, të mirë e të këqij. Kështu salloni dasmës u mbush me të ftuar. Edhe nëse dikush nuk i përgjigjet kësaj ftese, do të gjende dikush tjetër që do të vijë në këtë dasëm dhe do të marrë pjesë në gostinë e hyjut. Këta janë besimtarët që kanë pranuar ftesën e Zotit. Janë ata që pendohen dhe kthehen nga Zoti për të shërbyer atij. Ata që refuzuan ftesën e Zotit do të rrinë jashtë. Por të ri kanë për të ardhur nga linja dhe perëndimi, e kanë për të ulur në sofër me Abrahamin, Izakun dhe Jakobin, thot shkrimi i shenjtë. Në këtë mënyrë Jezusi godet hebrejt, të cilët nuk ju përgjigjen ftesës së hyjut, por në të njëjtën kohë inkurajon ata që në ndërmjet paganëve dhe mjekëtarëve publik ju përgjigjen ftesës së Zotit. Zoti do t'i shpërblejë ata dhe do t'i shërbejë ai vetë. Do të jenë të privilegjuarit e Zotit. Kjo është kisha e gjallë. Besimtarët që kanë pranuar të marrin pjesë në gostinë e meshës së shenjtë dhe të fjalës së hyjut. Koha mesianike e gostisë hyjnore ka filluar me kishën. Krishti e ka përuruar këtë kohë dhe kisha e vazhdon. Besimtarët të mbledhur rreth altarit janë shprehje e atyre që e pranuan thirrjen e Zotrisë dhe morën pjesë në këtë banket. Por në shëmbulltyrën që na paraqitet është edhe një personazh paksa i çuditshëm. Është edhe ai ndërmjet të thirrurve, i cili ka ardhur në gosti, por Zotria, duke e shikuar me kujdes, heton se ai nuk ka veshjen e duhur për të marrë pjesë në festë. Çfarë është ajo veshje që duhet të kemi për të hyrë në banketin e Zotërisë, për të marrë pjesë në atë gosti? Një nga domethënjet që i kanë dhënë ka qenë veshja pagzimore. Pagzimi është i nevojshëm, madje i domosdoshëm, për të marrë pjesë në këtë banket që ka filluar. Është distinktivi i vullosur me gjakun e Krishtit dhe me ujin e pagzimit. Është veshja e re. Njeriu i ri, i ri për të rirë me ujin e pagzimit. Në momentin kur kremtohet ky sakrament, mbashtuesi dorëzon veshën e bardhë dhe e porosit të pagzuarin që ta mbajë të papërlyer për jetën e pasosur. Ta mbash këtë veshje të papërlyer për jetën e pasosur, do të thotë ta mbash të panjollosur nga mëkati, të vishesh me rrobat e drejtësisë dhe të veprave të mira, pra të zbatosh vullnetin e atit. Kjo është drejtësia më e madhe. Nuk vlen veshja e pagzimit nëse jeta jonë nuk është një jetë në shërbim të drejtësisë, e cila ka shprehen e saj më të lartë në dashurinë për Zotin dhe për të afërmin. Ndoshta kanë pranuar thirrjen, por nuk ja kanë përshtatur jetën kësaj thirrje. Ata që i ngjajnë atij njeriu që hyri me veshjet e papërshtatshme në gosti. Thirrja që hyu bën për këtë gosti është kërkuese. Ajo kërkon një angazhim shpirtëror serioz, në mënyrë që jeta jonë të ruaj gjithnjë freskinë e pagzimit, sikurse freskia e mëngjesit të Pashkëve, kur Krishti shkatërroi një herë përgjithmonë mëkatin dhe vdekjen. Shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur, thot Ungjilli i Mateut. Shumë janë ata që e kanë marrë thirrjen e hyjut për të qenë bitë e tij, por pak janë ata ndoshta që e kanë dëgjuar me të vërtetë. Shpesh herë këtë varg e kemi interpretuar në një kuptim tjetër, për ata që fillonin e nuk bëheshin meshtar apo motra. Ky interpretim është shumë i cunguar. Thirrja jon themelore është pagzimi. Mbi këtë thirrje bazohen të gjitha thirrjet e veçanta në kishën e Krishtit. Ungjilli dhe leximet e kësaj të diele pra na ftojnë që të marrim përgjegjësitë tona përballë thirrjes së hyjut, për të qenë antar të gostisë që ai ka shtruar për ne. Kjo gosti ka filluar, por akoma nuk është përmbushur. Ajo do të kryhet dhe do të përmbushet në ditën e gjyqit, në ditën e fundit. Ne tashmë jemi në mbretërinë e Zotit, në tryezën e Krishtit, por akoma kjo duhet përmbushet plotësisht. Po e mbyllim këtë homili me disa vargje të Psalmit 62. Kështu do të të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngjihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Amen.
E me kaq merr fund edhe emisionin për sot, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.